สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องอันตรายจากเชื้อราผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราพบเห็นบ่อยๆในอาหารขนมหรือเสื้อผ้านะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นแล้วก็มีฤดูฝนที่ค่อนข้างยาวนานค่ะเป็นอากาศที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานด้วยซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้มีการกำจัดเชื้อราให้หมดไปอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ทำให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยของผู้อยู่อาศัยได้ค่ะดังนั้นรายการรักสุขภาพในวันนี้จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงอันตรายของเชื้อรานะคะโดยได้เรียนเชิญอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้แก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนที่จะพูดถึงอันตรายของเชื้อรานะคะเราควรจะมาทำความรู้จักกับเชื้อราแล้วก็วงจรชีวิตของเชื้อราในสิ่งแวดล้อมของเรากันก่อนนะคะอาจารย
์ค่ะสำหรับเชื้อรานะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะกลุ่มที่เล็กที่สุดถ้าเทียบสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเป็นกลุ่มล่างสุดเลยนะคะของระบบนิเวศนะคะในฐานะของในระบบนิเวศเนี่ยมันเป็นอยู่ในฐานะของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยดำรงชีวิตในแบบผู้ย่อยสลายบางชนิดอาจจะเป็นปรสิตนะคะปรสิตเนี่ยก็คือเป็นโรคแล้วนะคะก็คือค่อนข้างเป็นระบบพึ่งพาอาศัยละหรืออาจจะไปเกาะติดหรือไปแอบแฝงอยู่นะคะเชื้อราส่วนใหญ่เนี่ยสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนอาวุธร้ายของเชื้อราเลยนะคะซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณได้มากเนี่ยในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นเนี่ยมันจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วมันก็ทำอันตรายได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันโครงสร้างของมันเนี่ยมีหลากหลายโครงสร้างหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพราะว่าถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะที่จะให้มันเจริญเติบโตเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะได้เพื่อจะให้มันมีชีวิตรอดนะคะบางครั้งอาจจะเป็นแบบโครงสร้างเซลล์เดียวนะคะหรือเป็นแบบสายบางชนิดเนี่ยมี2รูปแบบเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอย่างที่กล่าวไปนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะการดำเนินชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมันการกินอาหารช่องทางการดำรงชีวิตช่องทางการสืบพันธุ์หรือการทำอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของมันด้วยนะคะ
เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีนั้นต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะมีปัจจัยอะไรบ้าง
ค่ะก็มีด้วยกันอยู่3ปัจจัยหลักนะคะมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคืออาหารนะคะมันต้องการอาหารแน่นอนแต่มันอาหารได้ง่ายมากค่ะก็คือทุกอย่างที่อยู่ในบ้านอยู่ในสิ่งมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในสภาพแวดล้อมทุกอย่างคืออาหารของมันนะคะมันสามารถไปเกาะไปติดแล้วก็กินอาหารจากสิ่งเหล่านั้นได้เลยเช่นวัสดุในห้องพวกไม้พวกฟูกพวกผนังพวกกระดาษนะคะพรมสิ่งทอแม้กระทั่งกล่องพลาสติกนะคะดังนั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้นะคะให้เป็นแหล่งอาหารของมันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการยึดติดบางทีเนี่ยอาจจะเป็นผนังเปียกมันก็สามารถเก็บฝุ่นเหล่านี้มันก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นอาหารของมันได้นะคะบางชนิดจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมันเพื่อความอยู่รอดนะคะสำหรับประเด็นที่2ที่สำคัญก็คือเรื่องอุณหภูมินะคะที่เหมาะสมส่วนใหญ่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วดังนั้นอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ประมาณ 25-40 องศาประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะให้มันเจริญเติบโตนะคะที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือความชื้นนะคะความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่จะเป็นตัวเร่งนะคะให้มันเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะเชื้อราบางชนิดนะคะพอได้รับความชื้นไปปุ๊บภายในวันเดียวมันสามารถแพร่กระจายได้เต็มห้องก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสามารถดังนั้นเนี่ยความชื้นที่เหมาะสมเนี่ยถ้ามากกว่าประมาณ60%เนี่ย ก็จะค่อนข้างที่เป็นความชื้นสูงแล้วก็เหมาะกับการเจริญเติบโตนะคะโดยปกติในห้องของเราถ้าติดระบบแอร์คอนดิชันจะอยู่ประมาณ 50% นะประมาณนี้แต่ถ้าเราเปิดเย็นมากๆเนี่ยความชื้นจะเพิ่มใช่ค่ะแล้วก็เชื้อราก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ
คราวนี้เราจะควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ไหมคะอาจารย
์สามารถควบคุมได้ค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าปัจจัยมี3อย่าง1เราควบคุมอาหารไม่ได้แน่นอนเพราะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถแปรเป็นอาหารของมันได้อุณหภูมิอันนี้เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าฤดูของเรามีฤดูฝนอยู่ด้วยนะคะมีฤดูหนาวแล้วก็มีฤดูร้อนอันนี้เป็นเกี่ยวกับภาวะของโลกด้วยอันนี้เราควบคุมไม่ได้ปัจจัยเดียวที่เราจะสามารถควบคุมได้คือความชื้นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านในอาคารเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นระบบปิดแทบทั้งหมดเนื่องจากเราเป็นเมืองร้อนนะคะส่วนใหญ่เป็นระบบปิดแล้วใช้ระบบแอร์คอนดิชันเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมได้คือความชื้นนะคะความชื้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ควรจะเกิน 50-60% นะคะถ้าเกินกว่านี้นะคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตทีนี้นอกจากความชื้นแล้วนะคะเราอาจจะต้องเพิ่มเรื่องการระบายอากาศหรือเพิ่ม ventilation ไปด้วยนะครับเพราะบางครั้งพอเราปิดหมดปุ๊บอากาศภายนอกร้อนข้างในเย็นบางทีเนี่ยตัวความชื้นมันจะสะสมนะคะถ้าเราไม่มีการระบายอากาศเนี่ยความชื้นยังไงมันก็ยังอยู่นะคะแม้ว่าเราจะลดอุณหภูมิเพราะว่าเป็นลักษณะความชื้นสะสมจากเครื่องระบายอากาศแต่ก็อย่าลืมเรื่องแอร์คอนดิชันนะคะเครื่องระบายอากาศเหล่านี้มีน้ำอยู่ข้างในมีความชื้นสะสมบางทีถ้าเราเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเชื้อราที่อยู่ในแอร์เนี่ยอาจจะถูกปล่อยออกมาจากอากาศที่เราที่มันออกมาจากแอร์ก็ได้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายดังนั้นเราคงจะควบคุมเรื่องความชื้นได้นะคะแต่ต้องตรวจสอบด้วย
แล้วเชื้อราเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราด้วยการหายใจเข้าไปทางเดียวหรือเปล่าคะมีทางอื่นไหมคะ
มีหลายทางหลายช่องทางให้มันเข้ามากเลยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้การสูดดมเป็นส่วนใหญ่นะคะเพิ่นว่าเป็นช่องทางที่เข้าได้ง่ายเข้าได้แล้วมีอันตรายค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะคะถ้าเป็นช่องทางอื่นเช่นเราอาจจะไปสัมผัสมันส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากเราเป็นโรคเป็นเมืองร้อนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเชื้อราปุ๊บส่วนใหญ่ก็คันเราซื้อยา ก็ทาก็หายเราก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับทางการสัมผัสสักเท่าไหร
่
คือเอาง่ายๆคือเราเป็นปุ๊บเราสามารถรักษาเองได
้
ซื้อยามารักษาเองได้แต่ถ้าหายใจเข้าไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าไปดูสู่ระบบอวัยวะภายในละ
นะคะมองไม่เห็น
ไม่เห็นด้วยแล้วบางทีเนี่ยจะกลายเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องไปรักษากับแพทย์ทั้งนั้นเลยนะคะเราก็เลยพุ่งประเด็นไปที่การหายใจเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยมีในเรื่องของการสัมผัสได้ด้วยนะคะแล้วก็ร่างกายทุกส่วนสามารถรับเชื้อราได้ทั้งหมดนะคะไม่ได้เฉพาะแค่ผิวหนังภายนอกอวัยวะภายในระบบน้ำเหลืองระบบกระดูกตับคือรับได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเชื้อราบางประเภทหรือประเภทไหนเนี่ยชอบอวัยวะส่วนไหนนะคะแล้วพอไปจับติดปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันเราจะกำจัดไหวไหมนะคะ
ค่ะคราวนี้เชื้อราเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแน่นอนว่าจะต้องทำให้เกิดโรคใช่ไหมอาจารย
์ค่ะ
มีโรคอะไรบ้างคะ
สำหรับเชื้อรานะคะ
ค่ะ
เข้าสู่ร่างกายเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่ามีลักษณะการเกิดโรคของมันก่อนเพราะส่วนใหญ่ถ้าเชื้อราเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นโรคจากเชื้อราตรงตัวอยู่แล้ว
ค่ะ
นะคะแต่ลักษณะการเกิดโรคของเชื้อราเนี่ยมีด้วยกันอยู่3แบบนะคะคือการสร้างพิษด้วยตัวของมันเองมันเกิดมาปุ๊บมันผลิตพิษออกมานะคะแล้วเราเนี่ยนำเข้าสู่ร่างกายแสดงว่าพิษมันมีอยู่แล้วเรานำเข้าพิษตัวพิษนั้นเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็วิธีที่สองคือการทำให้เกิดภูมิแพ้อันนี้เนี่ยมันก็คือการเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปที่บอกว่ามันเป็นอวัยวะสืบพันธุ์หรือเป็นตัวที่สืบพันธุ์เพื่อให้เชื้อราเนี่ยกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะเอาเข้าสู่ร่างกายเมื่อมีอะไรเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเราก็จะรู้สึกระคายเคืองเป็นปกติอยู่แล้วนะคะถ้าใครเอาสปอร์เข้าไปเยอะๆร่างกายเราขับออกไม่ไหวก็จะเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้บางประเภทเนี่ยจะมีลักษณะเด่นในเรื่องของเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วเอ้ยแพ้อากาศแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีละอองอยู่เล็กๆแต่เราม
องไม่เห็น
ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยต้องขยาย ประมาณ100หรือ 1,000 เท่าถึงจะมองเห็นเราก็เลยเอ๊ะเราแพ้อากาศพออากาศเย็นเราแพ้อากาศก็จะตีเป็นประเด็นนั้นไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจากเชื้อราก็ได้นะคะส่วนอีกวิธีนึงคือการบุกรุกเข้าสู่ผิวหนังได้โดยตรงเลยนะคะคือมันเข้ามาตรงๆได้เลยนะคะ
เราอาจจะต้องการอาจจะมีแผลที่ผิวหนังก่อนหรือเปล่าคะ
ไม่จำเป็นค่ะคือบางทีเนี่ยอย่างสมมติว่าเชื้อราเนี่ยติดอยู่ที่ผนังนะคะแล้วเราเดินไปแล้วมือเราไปสัมผัสโดนเราเกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองบางคนเนี่ยผิวหนังค่อนข้างที่จะบางหรือบางคนผิวหนังแพ้ง่ายนะคะสังเกตจากเครื่องสำอางก็ได้บางคนเนี่ยใช้อะไรก็ได้ฉันไม่แพ้เลยแต่บางคนใช้ของแพงก็แพ้ซื้ออะไรนิดอะไรหน่อยก็แพ้นะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนแพ้ง่ายพอเราโดนเชื้อราตัวนี้ก็คือสปอร์ของมันนะคะจะทำให้เกิดการระคายเคืองพอระคายเคืองปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะมีการติดเชื้อบางทีเราคันเราก็เกาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแผลบางคนเนี่ยเป็นตุ่มมีน้ำออกมานะคะอันนี้คือเรียกว่าเข้าสู่ทางผิวหนังได้โดยตรงทีนี้พอเราเป็นที่ผิวหนังนะคะมันเข้าสู่ร่างกายมันสามารถทะลุไปสู่ผิวหนังชั้นในได้แล้วเข้าสู่ระบบของเลือดได้เลยแล้วเข้าสู่อวัยวะภายในได้อันนี้จะเรียกว่าการเข้าสู่ผิวหนังโดยตรงอาจจะไม่ค่อยเหมือนโรคอื่นสักเท่าไหร
่
นะคะใกล้เคียงกันนะคะ
คราวนี้ในการเข้าสู่ผิวหนังเนี่ยอาจารย์เรานอกจากการไม่สัมผัสแล้วเนี่ยการล้างมือหรือว่าพยายามที่จะไม่สัมผัสโดนสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยน่าจะช่วยได้ใช่ไหมคะ
น่าจะช่วยได้แต่ทำได้ยาก
ทำได้ยาก
นะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเออเราจะจับอะไรไม่จับอะไรอย่างที่บอกว่าเชื้อราเรามองไม่เห็นจนกว่ามันจะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราถึงจะมองเห็นเช่นในอาหารในขนมปัง
ในขนมปัง
เราจะเห็นอุ้ยเป็นราไอ้นี่ราแล้วแต่ก่อนตอนที่มันเป็นเล็กๆอยู่อะค่ะที
่
ยังเป็นเซลล์อยู่อะจริงๆมันอาจจะรามาก่อนหน้านั้นที่เราเห็นก็ได้แต่แค่ว่าพอมันเป็นเซลล์เดี่ยวเนี่ยเรามองไม่เห็นกินเข้าไปปุ๊บเราแข็งแรงอะค่ะเราจะสามารถต่อสู้กับมันได้เราก็ไม่เป็นอะไรบอกเอ้ยอันนี้ไม่ลากินได้นะคะเราจะเห็นอีทีตอนมันรวมกลุ่มกันแล้วอะค่ะเราเอ้ยอันนี้ลา
ค่ะ
นะคะ
ค่ะคราวนี้ถ้าเชื้อราเนี่ยเข้าสู่ร่างกายมีผลต่อสุขภาพยังไงบ้างคะอาจารย
์มีผลหลายด้านนะคะอันนี้ต้องขอบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาวะหรือสุขภาพของผู้ได้รับด้วยนะคะว่ามีความไวรับมากแค่ไหน
ค่ะ
นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นราเส้นเป็นสายๆนะคะอาจจะส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือบางคนเป็นปอดอักเสบซึ่งราเส้นพวกนี้ค่ะจะมีสารพิษอยู่ตัวนึงเรียกว่าไมโครท็อกซินจะค่อนข้างที่จะมีชื่อนิดนึงในช่วงที่เป็นฤดูร้อนนะคะจะมีข่าวค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สุกสงสัยว่าอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งด้วยหรือเปล่านะคะก็ต้องรอติดตามดูผลทางวิทยาศาสตร์สักนิดนึงนะคะหรือลาบางพวกนะคะเช่นกลุ่มพินิซิลิมชื่อมันจะคล้ายๆกับยาตัวนึงคือพินิซิลินจริงๆแล้วมันวิเคราะห์ก็คือมันสามารถสกัดจากกลุ่มลาตัวน
ี
้มาทำยาเพื่อไปแก้โรคบางโรคได้นะคะที่เป็นสาเหตุได้นะคะลาบางพวกเนี่ยไม่ถ้าเราสัมผัสทางผิวหนังไม่เป็นอะไรแต่นิยมเข้าทางระบบทางเดินหายใจนะคะทำให้การเกิดการติดเชื้อได้นะคะดังนั้นเนี่ยลาแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาอยู่ลาบางชนิดถูกหรือโดนที่ผิวหนังไม่เป็นอะไรบางชนิดก็เอาทั้งสองอย่างเลยนะคะเข้าทางไหนก็ได
้
ทำอันตรายได้หมดนะคะก็จะมีอีกตัวนึงนะคะที่เราค่อนข้างที่จะเจอบ่อยนะคะคือกลุ่ม Aspergillus นะคะกลุ่มนี้นะคะเราเจอได้บ่อยเนื่องจากมีอยู่ในธรรมชาติต้องขอบอกนิดนึงว่าราที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเราอ่ะได้รับราเชื้อราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่เราแข็งแรงเรากำจัดออกได้แต่ถ้าณวันนึงเราแข็งแรงเราได้รับเชื้อรามันเป็นจำนวนมากเราเข้ามาทำงานไม่มีการพักผ่อนอยู่ในที่ความมีความชื้นเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียราเชื้อราเหล่านี้ที่เราสะสมไว้เนี่ยค่ะจะสามารถกลับมาทำอันตรายกับเราได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการแบ่งกลุ่มของเชื้อราเนี่ยก็มีวิธีการแบ่งหลายสาเหตุแล้วก็วันการวิเคราะห์ผลว่าเราเป็นโรคจากเชื้อราหรือเปล่านี่ก็วิเคราะห์ยากเช่นเดียวกันค่ะเพราะในประเทศไทยมีเยอะมาก
ค่ะชนิดของราที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เราพบบ่อยในประเทศไทยนะคะอาจารย์มีอะไรบ้างคะ
มีหลายกลุ่มนะคะต้อง อยากจะให้แยกสักนิดนึงนะคะว่ามีกลุ่มเชื้อราเนี่ยที่ส่วนใหญ่พบภายนอกอาคารกับภายในอาคารดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ภายนอกอาคารเราเจอแน่นะคะคาร์โดสเปอร์เดียมนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะพบภายนอกเป็นสารก่อภูมิแพ้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลามาอยู่ภายในอาคารจะพบแค่ 25%
ค่ะ
เช่นเดียวกับอีกตัวนึงนะคะอาร์เทอร์นาเลียนะคะตัวนี้ก็พบจากภายนอกเหมือนกันพอเรามาอยู่ภายในอาคารเราจะเจอประมาณ 25% เพราะว่าส่วนใหญ่2ตัวนี้นะคะจะอยู่ตามกองขยะไม้ผุหรือว่าพวกซากพืชซากสัตว์เช่นต้นไม้มันตายอะไรพวกนี้นะคะหรืออยู่ในดินนะคะเวลามีการขุดดินมันก็จะมีการฟุ้งกระจาย
ข
ึ้
นมา
ใช่ก็มีอีกตัวนึงนะคะที่เกาะติดอยู่ในอาคารเลยนะคะอยู่ภายในอาคารก็เป็นแอสเปอร์จิลัสกับพินิซิลเลียมนะคะที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นกันนะคะดังนั้นเนี่ยสองตัวนี้จะชอบความชื้นแล้วก็มักจะอยู่ในอาหารดังนั้นเชื้อราในอาหารทุกประเภทนะคะจะเป็นเชื้อสองตัวนี้นะคะที่จะมาคอยทำอันตรายกับเราก็จะเห็นเป็นจุดดำๆนะคะเป็นเมือกบ้างนะคะเป็นมีหลายสีบ้าง
สีเขียวๆที่เห็นบ่อยสีเขียวๆเทา
ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสีดำหรือว่าก็สีเหลืองอันนี้ความรุนแรงในการรับเนี่ยเวลารับไปเนี่ยเวลามันไปทำอันตรายเนี่ยก็ต่างกันด้วยก็ถือว่าเป็นคนละประเภทเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพินิซิลเลียมมันมีหลายกลุ่ม
ค่ะ
นะคะจริงๆเขาจะเรียกเป็นเฮ้ยมีหลายนามสกุลชาโลมีหลายนามสกุลนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีหลายๆแบบนะคะแต่ลักษณะที่โดดเด่นเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันซ
ึ
่งเวลาเราทานอาหารบางทีเนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศเขาแพ้อาหารตัวนี้กินอาหารตัวนี้เข้าไปเขาเอาไปให้วิเคราะห์ด้วยพอเพาะเชื้อขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเกิดจากอะไรนะคะแต่ของเราค่อนข้างลำบาก
ค่ะก็วันนี้เราได้ทราบถึงอันตรายจากเชื้อราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อรามีประโยชน์แล้วก็มีโทษนะคะวันนี้ที่เรานำเรื่องของโทษมาฝากก็เพราะว่าเป็นผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทางรายการก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขค่ะที่กรุณามาให้ความรู้เรื่องของอันตรายจากเชื้อรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
ค่ะ
รายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการประกิจพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ